Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče i dobrodošli u središte pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić Milošević sa vama do 18 časova. Da li su deca koja umesto u porodičnom domu odrastaju na ulici, skitaju, tuku se, kradu, žrtve ili prestupnici? Ko snosi odgovornost za postupke maloletnih prestupnika? Da li su postojeće preventivne mere odgovarajuće i kako reagovati kad se nasilje već dogodi? Ovo su teme, odnosno pitanja oko kojima govorimo u današnjoj emisiji, a moje i gošće Radio Beograda 1 su dr. Sanja Ćopić, naučna saradnica Instituta za sociološka i kriminološka istraživanja i predsjednica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije. Dobroveče i hvala vam što ste u našem studiju.
Dobroveče.
Sa nama je i specijalni pedagog Milena Ralić iz Zavoda za vaspitanje dece i omladine u Beogradu. Dobroveče i hvala vam što ste se pridružili razgovoru. I psiholog Sonja Protić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. Dobroveče, mišljenje psihologa će nam u ovom razgovoru biti dragoceno.
Dobroveče.
Evo da pođemo od knjige koja je javnosti predstavljena u oktobru, dakle nedavno. Reč je o knjizi Delikvencije i viktimizacija maloletnih lica u Srbiji. Zapravo o istraživanju koje je sprovedeno među osnovcima i srednjoškolcima u Beogradu i Novom Sadu. Doktorka Ćopić, prilika je da nam objasnite šta je sadržaj ove obimne studije i šta su pokazali, šta su najvažniji rezultati. Međunarodne ankete.
Tako je, to je međunarodna anketa samo prijavljivanjem delinkvencije, što zapravo znači da se sprovodi u nizu država i Srbija je po prvi put uključena bila ovoga puta u taj treći krug te međunarodne ankete. Istraživanje, kao što ste rekli, sprovedeno je u dva najveća grada u Srbiji, u Beogradu i Novom Sadu, i podaci su prikupljeni tokom 2013. i 2014. godine na uzorku od 1344 učenika, završna dva razreda osnovnih škola i sva četiri razreda srednjih škola. Većinom se radilo o školama u Beogradu i jedan broj je bio u Novom Sadu. Ono što jeste suština ovog istraživanja je da je praktično po prvi put su negde dobijeni podaci o tome u kojoj meri je rasprostranjena delinkvencija maloletnih lica, koje su to karakteristike delinkvencije maloletnih lica, šta utiče na javljanje delinkvencije, ali s druge strane i da li se u kojoj meri maloletna lica pojavljuju kao žrtve različitih ponašanja, bilo da se radi o tome da im se nanose nekakva šteta, povredi, tome slično u porodici ili izvan porodičnog okruženja. I negde se ispitivalo veza između delinkvencije i viktimizacije, odnosno u kojoj meri to što se neko bavi nekim delinkventom, vrši neko kriminalno ili delinkventno ponašanje, može da utiče na to da bude žrtva, odnosno koliko oni koji jesu žrtve nekih ponašanja, s druge strane vrše i neka kriminalna ili delinkventna, rizična ponašanja i tako dalje.
Da, zbog činjenice, evo da krenemo od ovog trećeg što ste spomenuli, da li se maloletna lica pojavljuju kao žrtve i onda prosto postaju, nažalost, prestupnici, odnosno delikventi, zbog nebrige, zanemarivanja, nasilja. Mnogi mladi ljudi, govorimo o mladima do 18 godina, završavaju na ulici. Ponekad čine i teška krivična dela. Da li su to, ko je tu zatajio? Porodica, škola, institucije kao krajnje rešenje se pojavljuju, o tome će nam detaljnije govoriti naša gošća Milena Ralić, ali prosto kako biste objasnili taj fenomen da postoje deca koja zbog nasilja u porodici prosto spas straša na ulici?
Sigurno da postoje i ja verujem da ako se pitamo šta je tu, ko je zatajio, mislim, zatajili smo svi. Očigledno da tu ima i udela i porodice i škole, okruženje i tako dalje. I to je ovo istraživanje pokazalo. Kao prvo, istraživanje je pokazalo da je visok stepen rasprostranjenosti tih ispitivanih oblika delinkventnog ponašanja među maloletnim licima. Govori maloletnim licima zato što su bili obuhvaćena jednim delom deca od 12 do 14 godina, koji inače nisu krivično odgovorna, već tek od 14 do 18. Tako da koristim upravo taj termin, pri čemu se negde pokazalo da je negde 2/3 ispitanika je reklo da se u nekom momentu svog života ponašalo delinkventno. Sad, to su bila ponašanja koja su uglavnom vezana za imovinske delikte, razni oblici krađe, potom vandalizma, pisanje grafita, do razbojništva ili neki teži krađa, nasilničkog kriminala i tako dalje. I ono što istraživanje jeste pokazalo je da maloletnici uglavnom vrše negde lakša ta krivična dela, lakše delikte, većinom imovinske prirode, iako se ne sme zanemariti ni taj nasilnički kriminal, poput, na primjer, učestvovanja u tučama i nanošenje povrede drugima, da se takođe negde preovladavaju, kažem, imovinski delikti, ali nešto što je takođe može da bude onako poprilično važan podatak jeste da nije tako mali broj onih koji su, recimo, rekli da su nosili neko oruđe poput lanaca, nekih palica i tako dalje. I ako se ima u vidu da se nasilje dešava u javnom prostoru, na
čak sportskim... 40,8%, što je vrlo visok procenat.
Jeste. A s druge strane, da je jako visok procenat oni koji su nosili oružje, rekao da su to činili u školi i to
i u školskom
dvorištu, i to ne zbog napada na druge, nego da bi se zaštitili. To opet pokazuje da, znači, neko školsko, to škola, školsko dvorište, prosto nije baš bezbedan prostor za decu, što jeste apsurd, jer bi to trebalo da bude zaista bezbedno za njih. A sa druge strane, da li su deca i žrtve? Jesu, i to više. Zapravo je negde preko oko 80% ispitanika je reklo da su doživeli neko ponašanje koje je bilo povređujuće za njih. Dakle, da su bile žrtve pre svega nekog oblika krađe, znači imovinskog kriminaliteta, nasilja, ali u virtuelnom prostoru, znači posredstvom društvenih mreža, tog elektronskog vršnjačkog nasilja, kao i različitih oblika nasilja u porodici. I da u stvari su, barem po ovom istraživanju se pokazalo da su deca i maloletnici ipak češće žrtve nego što su delinkventi. Ali da, i kada su žrtve, može da se desi upravo zbog te veze koje postoji, da ukoliko se ne pruži na vreme određena pomoć, podrška, ako se ne reaguje na to, da onda oni mogu da postanu, znači, i delinkventi.
Pričat ćemo svakako još u toku emisije o ovim vrlo upozoravajućim podacima do kojih ste došli. Evo da se zadržimo na, po meni, ključnoj stvari: maloletna lica u znatno većoj meri su žrtve nego delinkventi. U studiju je psiholog Sonja Protić iz Instituta za kriminološke i sociološke istraživanja. Na koji način taj oblik traume utiče na razvoj jedne mlade ličnosti?
Da, ja mislim da je vrlo važan podatak da sada kada gledamo samo maloletne prestupnike, različite studije i domaće i strane pokazuju da sigurno 80% tih maloletnih prestupnika je doživeo neki oblik traume, zanemarivanja, bilo da govorimo o fizičkoj, psihološkoj ili seksualnom zlostavljanju, ili neki oblik, doživelo neku situaciju kada je njihov život bio ugrožen egzistencijalno. I onda kada razmišljamo o tome da s jedne strane adolescencija sama kao razvojni period je vrlo turbulentna, i kada gledamo uopšteno nivo razvoja mišljenja, na mogućnosti kontrole afekta, regulacije emocija, prosto znamo da adolescenti nisu na nivou odraslog. A onda još kada razmislimo, uzmemo u obzir i činjenicu da su to deca koja su trpela takav oblik zlostavljanja ili zanemarivanja, i da su oni, da bi opstali, morali da isključe opciju da razmišljaju o umu drugog, da razmišljaju o tome šta se dešava u drugoj osobi, jer zamislite da razmišljate šta se dešava u vašem tati dok vas bije. Ili su morali da prestanu da razmišljaju o sebi, kako se oni osjećaju, jer kako izgleda pomisliti da si dovoljno loš da te mama ne voli. I cela takvo odrastanje prosto uz same karakteristike adolescencije vodi do toga da u različitim situacijama koje mogu podsjećati na primarni traumatski događaj ili situacije gde se osjećaju ugroženo, deca imaju nekoliko opcija kako mogu da reaguju. Jedna je da se povedu za onim da su oni loši, pa da prosto budu i žrtve sopstvene agresije. Druga opcija je da ponovo uđu u tu traumatizaciju i da obnavljaju ciklus traume. I treća opcija je prosto da se brane od pretnje i tada ulaze u prosto kriminalne oblike ponašanja. Ta pretnja naravno ne mora biti stvarna, ali prosto kada rastete u okruženju koje nije sigurno, onda vidite pretnju svuda kao oblik zaštite, jer što pre uočite pretnju, pre ćete moći da pobegnete.
Da, govorit ćemo, a to je obuhvatilo i istraživanje delikvencije i viktimizacije maloletnih lica u Srbiji, percipiranje sebe kao loše, odnosno nesrećne osobe kao uzroka delikventnog ponašanja. Milena Ralić, specijalni pedagog, Zavod za vaspitanje dece i omladine Beograd. Od 2004. godine u instituciji iz koje dolazite sprovodi se program intenzivnog tretmana PIT. Ko su vaši korisnici?
Naši korisnici su, što se tiče konkretno programa intenzivnog tretmana, dečaci na uzrastu do 14 godina. To su upravo ova deca o kojima smo prethodno čuli, deca koje su boravila na ulicama, živela na ulicama, radila na ulicama, deca koja su pre dolaska u ovaj program prošla kroz čitav set socijalnih ustanova, socijalnih oblika zaštite, pa se tamo nisu prilagodila. Znači, veliki broj dece je iz drugih ustanova socijalne zaštite, iz domova, jedan dobar broj dece iz hraniteljskih porodica. Sva ta deca su probala da se adaptiraju, ali nekako im to, da kažemo, nije pošlo za ruku.
A zašto? Šta su prosto vaša iskustva? Zbog čega nisu uspeli da se adaptiraju?
Pa prvo, oni su jako osetljiva, jako nežna kategorija. Govorimo o deci koja imaju do 14 godina, što znači da mi kod nas su deca od uzrasta od 7 do 14 godina. Kada dete od 9 godina bude na ulici, kada on odluči da živi na ulici, to sigurno nije odlučio zato što mu je tamo mnogo lepše. Kada se tu malo bolje pogleda i preispita, onda se vidi da je pozadina toga i trauma, i zlostavljanje, i još svašta nešto što ga okarakteriše i što ga povredi na tom uzrastu. Dete menja oblike zaštite, ali prosto mu je neophodna velika i briga i ljubav i pomoć kako bi uspelo da se adaptira i da se, da kažemo, vrati na pravi put.
Da li je istraživanje, gospođo Ćopić, pokazalo da dečaci, da tako kažem, vrše više kriminalnih ponašanja od devojčica i da su kriminalna prestupnička ponašanja dečaka teža i češća jer uključuje elemente nasilja?
Da. Istraživanje je pokazalo da dečaci češće vrše različite oblike delinkventnog ponašanja koji su bili ispitivani kroz ovo istraživanje u odnosu na devojčice, da to posebno dolazi do izražaja kod nekoliko ispitivanih vidova ponašanja. Konkretno je u pitanju vandalizam, nošenje oružja i učestvovanje u tuči. Dakle, jesu to ponašanja koja su teža i koja negde podrazumevaju i upotrebu, odnosno podrazumevaju nasilje, ispoljavanje nekog besa, agresije i tome slično. A još bih samo nešto dodala na osnovu ovog što su pričale i koleginice, to je da kada govorimo o deci i ovom istraživanju što je pokazalo, a što je sigurno onda povezano i sa ovim što je koleginica pričala da. O tome koliko su deca na ulici, da li su zlostavljanje, da zapravo ovaj deo koji se odnosio na pitanje da li su bile žrtve nekih oblika ponašanja, pokazalo da su praktično deca ugroženija različitim oblicima nasilja u porodici nego izvan same porodice. Da je to nešto što, na što se mora obratiti pažnje, a da sa druge strane opet je istraživanje pokazalo da su jako važni faktori delinkvencije, znači da se uđe u neko delinkventno ponašanje, takođe neki od faktora koji su povezani sa porodicom. To su prisustvo nasilja u porodici, odsustvo kontrole i te brige od strane roditelja, dakle ako roditelji ne znaju gde je dete, s kim se druži, u kakvom je okruženju i tome slično, loši odnosi sa roditeljima, tako su, to su neki takođe faktori koji mogu da dovedu do toga da i dete postane onda delinkvent.
Izvolite, gospođo Ralić.
Pa upravo u poslednjih nekoliko godina u program intenzivnog tretmana baš sve više dolaze deca iz porodice. Znači upravo sad to govori u prilog tome da je porodica tako koja treba da bude potpora detetu, da je baš ona doprinala tome da se dete nađe na ulici. Dete u tom nekom periodu pretpostavka je da beg od tih problema i da beg od tih problema u stvari koji se dešavaju u porodici nalazi na ulici. Kada se nađe na ulici, često se dešava da deca budu žrtve i najčešće vrše krivična dela i to za starije. Zloupotrebljavani su od strane starijih i na tom nekom uzrastu kada nadležni centar za socijalni rad uputi nama dopis i kada razmotri koji oblik zaštite najbolji, dete dolazi kod nas.
Dakle, porodica je prosto koja ne funkcioniše, gurnula je decu i mlade u rizičan život na ulici.
Da.
Izvolite.
Da, ja sam sada htela da dodam da sam u svom doktorskom istraživanju poredila upravo decu koja su iz traume izabrala da čine delikventni neki oblik ponašanja i decu koje su nekako nisu ispoljila antisocijalno ponašanje, što ne znači da nisu ispoljile neko suicidalno ponašanje ili neki drugačiji oblik ispoljavanja nekih traumatskih simptoma. I tu sam dobila da su upravo ovako možda deluje kao sitnica, ali da je neki komšija ili neka tetka ili neki deka koji je umeo da zagrli, koji je umeo da zaštiti, koji je umeo da ga sakrije, koji je umeo da je nahrani, u oni koji su možda doprineli da se ne ode u antisocijalno ponašanje. Da, na primjer, da neko ko je prijavio zlostavljanje deteta i samim tim dete omogućio da dete ode u instituciju i da se zaštiti, je mogao da doprinese upravo tome da dete ne krene tim putem i da oseti neki oblik sigurnosti, neki oblik zaštite.
Gospođo Ralić, kakvu šansu, da kažem, dobijaju deca koja su, evo, da se zadržimo na programu intenzivnog tretmana kod vas?
Pa oni dobijaju veliku šansu.
Oni su kod vas 9 meseci.
Oni su kod nas 9 meseci. Dešava se da decu ostanu i duže, ali 9 meseci traje program intenzivnog tretmana.
Kako on izgleda na dnevnom nivou?
Pa program intenzivnog tretmana podrazumeva jedan čitav set aktivnosti koji se realizuju u toku dana. Deca, pored toga što idu u školu, jel, imaju veliki broj radionica, slobodno vreme im je organizovano, veliki broj izleta. Te radionice se prilagođavaju kako uzrastu, tako i interesovanju deteta i između ostalog vodimo računa da svako dete u toku dana bude zadovoljeno, a na kraju dana naravno da bude pomaženo i srećno. Prvenstveno mislimo negde da je jako bitno da im se pruži ta neka podrška, ljubav i ono što je jako bitno za njih, sigurnost.
Da li institucija kao što je Zavod, jel, za vaspitanje dece i omladine u Beogradu, da li vi praktično od prvog dana dolaska, jel, korisnika kod vas pokušavate da nađete mesto gde će dete otići posle 9 meseci, odnosno kako izgleda ceo projekat? Ako znamo da porodica ne funkcioniše, da su u porodici poremećeni odnosi, da je prisutno nasilje, da je recimo otac alkoholičar ili majka alkoholičarka, šta onda radite?
Da, od samog trenutka kada dete dođe kod nas u ustanovu, znamo koji bi najadekvatniji vid zaštite bio nakon završetka ovog programa. Radimo sa detetom, a radi se savjetodavno i sa porodicom. I nadležni centar za socijalni rad također radi sa porodicom. Međutim, često se dešava da se nekako deca poprave, a da kažemo porodica se
da,
ne poprave.
Da, zato vas i pitam. Prosto je onda
kada,
to
kada ne postoji mogućnost da se dete vrati u porodicu, najčešće se traži neku od rođaka. Uh-huh. Prvo najpre ide srodnička uh-huh. porodica. Međutim, to je u praksi nekako veoma mali broj. Uh-huh. A nakon toga hraniteljska porodica.
Dobroveče, želimo slušateljki Gordani iz Niša. Izvolite.
Hvala za dopranjac. Pokušati se budem što kraća. Možda nije direktno vezano, ali jeste indirektno, jer meni treba zaista pomoć u pitanju se dva života. Ja ću gledati, rekom da budem što kraća. Prvo mislim da, što će se, verujem i gosje, složiti, da niko je zadovoljan neki zati na ulicu. I kada se digne glas ili kada se krene u nasilje, ja sam sigurna, znači ja to znam, ja svojim očima gledala svoje dete, znači to je borba iznutra, jel tako, za pažnju i za ljubav. Na ulicu izraze oni koji nemaju pažnju i koji su zanemareni. Moja ćerka je ostala kod bivšeg supruga, jer je on tako htio, jer je otplatio u centru za socijalni rad i sam je tamo rekao. Ja godinama vodila bitku za maloletnu ćerku da je uzmem, pošto sam izašla kuće. Da li me čuvete, oprostite?
Da, izvoli.
Godinama vodila bitku, uh-huh. prolongirali su centar za socijalni rad i suk iz Niša. Znači, mene nije sramota, ja mogu samo da izgubim život. Moj život je ništa u odnosu na život moje ćerke. Dok je postala punoletna, prolongirali su. Znači, da postoji zakon u ovoj zemlji, onaj ko je to radio, trebao bi da se vrati, ta osoba da se vrati iz penzije i da ode u zatvor. Druga stvar, moja ćerka u međuvremenu, pošto je bolesna, znači, nebrigom svog oca koji nije, ja sam sve činila, znači, oni su znali u centru za socijalni rad da je on u inostranstvu, oni su je dodelili ocu.
Šta je bilo obrazloženje, evo da prosto sažmemo i vašu priču i prosto neko pitanje?
Evo tako, znači ja se borim sada za dva života, ne samo za ćerku. Moja ćerka živi kod bivšeg supruga. Uh-huh. Ona je presno nezavisna. Ima devojčicu od 3 godine koju sam ja u toj kući bivšeg supruga očuvala, inače bi umrla. Sa svim tim je centar za socijalni rad i te kako upućili, znači ja sam pisala, ja nisam izlazila iz centra. Oni su čak mene šikanirali zato što se toliko bori. Obaveštanje znači pisala sam ministarstvu zaštitniku građana i na kraju sam bila kod gospodina Vučića. Moja ćerka trpi batine od mog bivšeg muža, uh-huh. moja unuka trpi od njene majke, od moje ćerke koja je zavisnik. Ja sam izgubila sina 27 godina od ubice koji je ovdje u Nišu bio strah i trepet. Znači, ostale su mi njih dve. Ja sam izgubila snagu.
Da li imate, gospođo Gordana, pitanje za moje gošće? Posle ove drame koje ste...
Da mi kažu kome da se posle gospodina Vučića obratite.
Kome da se obratite. Hvala vam na javljanju. Da li postoji odgovor na to pitanje s obzirom da je slušateljka išla naravno u centre za socijalni rad koji je donao odluku kako je donao.
Da, mislim da iako možda teško u ovom momentu reći, mislim, zaista bi trebalo ovaj, sigurno više informacije imati. Ja konkretno ono što bi mogla da kažem, da ukoliko je potrebno možda nekih još dodatnih informacija ili neko osnaživanje i tome slično, mogla bi da se obrati Viktimološkom društvu Srbije, koji inače ima službu za podršku žrtvama kriminaliteta, ali odnosno i raznih vidova kršenja ljudskih prava. Telefon je 011 228 8040. Dakle, 011 228 8040, pa da se eventualno ove još porazgovara da bi se dobilo nešto više informacija, s obzirom da ovo vrlo kompleksan slučaj.
Da, žrtve nasilja u porodici mogu se obratiti i autonomnom ženskom centru za savet. Psiholog dr. Sonja Protić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, pitaću vas, kako biste kao psiholog procenili koja su deca psihološki zanemarena? Do sad smo govorili o tom poremećenim porodičnim odnosima i zašto deca praktično odluče da žive na ulici, i onda se iz toga proizilaze razni oblici i prestupništva i delikvencije i tako dalje. Šta je psihološko zanemarivanje?
Da, samo bih nadam se od decembra, doktor.
Dobro, to je uskoro.
Da, jeste, u procesu je, da. To je jako važno pitanje i hvala vam na tome, zato što najčešće, ono što najčešće podrazumevamo pod zanemarivanjem, bilo da je psihološko, bilo fizičko, to je nekako implicitno svima jasno. To su deca koja su gladna, bosa, gola, kojima je hladno, ili deca koja trpe različite oblik psihološkog maltretiranja, ali u smislu da ne dobijaju negu i razumevanje, podršku, da dobijaju grube poruke u porodici ili u bližoj okolini. Ali ono što je meni posebno važno da podvučem jeste debata koja se vodila u poslednje vreme u javnosti, vezana za razmaženost i za povezivanje nekog, ja bih rekla, laičkog shvatanja da puno ljubavi, maženja, grljenja, jednako razmaženost, jednako jednog dana delikvent, odnosno dete koje čini prestupe. Ono što praksa u stvari pokazuje je da time što ćete dete voliti, ljubiti i maziti, učit ćete ga da je bar neki deo ovog sveta siguran i prijatan, a da ono što treba da mu pružite je struktura, pravila, granice. Dete traži da zna šta može, šta ne može. Da to bude pouzdano, dosledno, da uvek delujete na isti način, i kada to ne radite, vi ga ne razmažujete ili razmazujete, nego ga zanemarujete.
A zašto se kod nas razmaženost, da kažem, pogrešno tretira?
Pa
kao
ja
da
je
ukorenjena, kao u oblik predrasude.
Da, to prosto može, evo sad možemo o tome čuti mišljenja. Verujem da je to negde i kulturološki, možda i iz patrijarhalnog načina.
I onda se prave greške u vaspitanju.
Tako je, i to može dovesti zaista do velikih problema u vaspitanju, zato što sve češće vidimo situaciju da ne treba nositi bebu, treba je pustiti da otplače pa će ona prestati, je tako. Ili ne treba ljubiti dečaka da ne bi, ne znam, postao razmažen.
Ili ne treba dečak da plače, što je potpuno pogrešno.
Tako je, da mi u stvari činimo suprotnu stvar. Time što ne utešite svoju bebu kada plače, onemogućavate da razvije sposobnost da se sama umiri.
Da.
I upravo u stvari ćete tek tako dovesti dotle da jednog dana možda neće moći da se kontroliše.
Umeđu vremenu, ukoliko se poremete porodični odnosi, onda mogu da nastanu problemi.
Tako.
Doktor Sanja Ćopić, izvolite.
Da, složila bi se svakako sa tim, i mislim da to negdje i ove istraživanja pokazuju. A još nešto što isto tako je važno, to ste pomenuli u nekom momentu, to je to sada koliko i taj život i u porodici, ali negdje i šire, i može da utiče na to koliko će neko sebe doživljavati, kao što smo mi ovdje ispitivali kroz ovo istraživanje, sebe kao srećnu ili nesrećnu onda osobu, i gde u stvari upravo je to jedan od faktora koji može u velikoj meri da doprinese da dete ili maloletnik postane delinkvent ili sa druge strane da bude izložen viktimizaciji, dakle da postane žrtva. I to je u ovo istraživanje pokazalo da je preko 70% onih ispitanika koji su rekli da su bili nesrećni, da su nesrećni, da sebe tako doživljavaju, su se ponašali delinkventno, a čak 95% onih koji su rekli da su bili nesrećni, bili su i žrtve. I da naročito su u stvari ta veza između postajanja žrtvom i percipiranje sebe kao nesrećne osobe je došlo do izražaja kod ove situacije gde su ta deca bila izložena nasilju u svojim porodicama.
Od strane roditelja,
što znači da negde u stvari je to što su izloženi viktimizaciji utiče na to da postanu delinkventi, a to je opet posredovano zapravo tim osjećanjem nesreće, nesrećnosti zato što žive u takvom okruženju.
Pre bloka reklama da čujemo pitanje. Đuro Pandurov iz Prigrevice je sa nama. Dobroveče, izvolite. Da li je Đuro Pandurov u programu? Trenutno nije. Pokušajte ponovo. 17:35, Radio Beograd 1, emisije U središtu pažnje. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Klavirski duo Sestre Onder. Vatromet strasti i energije na koncertu pod nazivom Igre. Rahmaninov, Brahms, Fazil Say, Chick Corea, Astor Piazzolla. Kolarac, utorak, 22. novembar u 20 časova.
Nova predstava Beogradskog dramskog pozorišta Moje dete, po tekstu Stojana Srdića, u režiji Ane Đorđević. Vidimo se na Crvenom krstu.
Ciklus koncerata Urednik umetnik u gostima. Pijanistkinja Rita Kinka sa delima Baha, Brahmsa i Chopina. Kolarac, sreda, 16. novembar u 20 časova.
Jedna od velikih srpskih tragedija. Jedna od velikih pobeda. Dokumentarni film Srbi na krfu. 100 godina od albanske Golgote. DVD izdanje u produkciji PGP RTS-a.
Laksomucil i Laksomucil Forte. Da vam stomak radi kao...
Sat. Znam, ali koji sat? Peščani, digitalni, zidni, ručni?
Hemofarm. Svako dobro.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle. Život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Ima li kraja sagi o Novopazarskom univerzitetu? Zašto se odbijanje akreditacije sa stručnog godinama prebacuje na politički teren? Zašto se zakonske odredbe različito tumače? Gosti talasanja su profesor Vladica Cvetković, član Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje, profesor Branko Kovačević, bivši rektor Beogradskog univerziteta i Muamer Zukorlić, predsednik odbora za obrazovanje Skupštine Srbije, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirint. Među svetovima svet.
Emisija posvećena psihologiji. 16. novembar, noć, utorak na sredu. Gošća je profesor Nevena Čalovska-Hercog, psihoterapeut. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Milan Vlajčić, književnik, filmski književni kritičar, govori o klasičnom delu američke i svetske književnosti, o romanu Moby Dick Hermina Melvila. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 18. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
When I was young, I would look in the mirror. Didn't know it then, but now it couldn't be clearer. I remember being filled with such wonder before learning that the world can be harsher. That you were born and grew up in shouldn't decide how you will be treated, 'cause we're all the same when everybody's breathing, waiting for a change to set us free, waiting for the day when you can be you.
Časova 42 minuta. Prvi program Radio Beograda, emisija U središtu pažnje i tema o kojoj razgovaramo večeras, da li su deca koja umesto u porodičnom domu odrastaju na ulici, skitaju, tuku se, vrlo često i kradu, žrtve ili prestupnici. Gošće emisije dr. Sanja Ćopić, naučna saradnica Instituta za sociološka i kriminološka istraživanja i predsjednica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije, specijalni pedagog Milena Ralić, Zavod za vaspitanje dece i omladine u Beogradu i psiholog Sonja Protić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. U prvom delu emisije govorili smo o ovom problemu iz ugla poremećenih odnosa u porodici, odnosno porodici kao neposrednom uzroku jedne tužne situacije da deca i mladi završavaju na ulici. Međutim, nije jedino porodica odgovorna. Postoje brojni primjeri, nažalost, ali tu je i društvo, tu su i vršnjaci, tu je i škola. Kako bi se to, doktorka Ćopić, objasnili, imate li uporišta i u vašem istraživanju?
Da, u istraživanju uporišta ima. Dakle, pored faktora koji su povezani sa porodicom, a koji utiču na delinkventno ponašanje maloletnih lica, tu se mogu još dodati i loša ekonomska situacija, generalno, što nije karakteristika samo kad se radi o kriminalitetu maloletnika, nego i punoletnih lica, ali i faktori koji su povezani sa školom, sa školskim okruženjem, recimo prisustvo narkomanije, tuča, krađa, problema te vrste u školi, koji takođe mogu da utiču na to da neko uđe u ove ispoljavanje delinkventnog ponašanja,
bežanje
ali bežanje škole, loš uspeh u školi i onda automatski jel vodi ka tome da se druži sa vršnjacima koji su, da kažem, slični, da se biva na ulici, da ako još se je u pitanju, na primjer, neko susedstvo, kraj u kome ima više kriminaliteta, evo što mislim i Milana s početka rekla, to posle korišćenje mlađih, manje dece, maloletnika od strane punoletnih za vršenje nekih krivičnih dela i tako dalje, to je prosto, znači, ulaženje već i u delinkventno i u kriminalno u krajnjem ponašanju, u ponašanje, tako da u stvari škola takođe je jedan od značajnih faktora, ali koji bi bio, trebalo da bude mnogo veći i značajniji ulogu da ima u prevenciji, dakle u razvijanju programa već i u školama, poput možda i ovoga što vi radite u Zavodu za vaspitanje dece i omladine, da se u školama učini nešto da se i prepoznaju situacije kada su deca žrtve, bilo da su žrtve ponašanja koje se dešavaju u školi, na ulici ili u porodici, da im se blagovremeno pruži pomoć, podrška, zaštita, ili da se prepoznaju prosto već ti neki oblici antisocijalnog, asocijalnog ponašanja koje mogu voditi u delinkventno, da se nešto učini sa tom decom koje pokazuju loši uspeh, pa možda zbog lošeg uspeha bivaju etiketirani, pa onda beže iz škole i tako dalje. Tako da ih nekako zadržati zapravo tu i pomoći im da ne budu danas sutra oni koji će završiti u vaspitno popravnim domovima, maloletničkom zatvoru i krenuti tim putem, već im pomoći da prosto na vreme izađu iz toga i
Da, tu je i sklonost zlostavljanju životinja, o čemu ne mislimo dovoljno, ali i toga nažalost ima, percipiranje sebe, o čemu ste govorili, kao nesrećne osobe, posjedovanje naloga i zloupotreba tih naloga na društvenim mrežama. Pitaću vas, Sonja, da li je u celoj ovoj našoj priči uloga psihoterapeuta, s obzirom da su psiholozi zaposleni u institucijama o koje smo spominjali, uloga psihoterapeuta nezamenljiva? Imamo li mi taj aspekt mogućnosti da se pomogne iz tog ugla žrtvama?
Tu dolazimo do jednog velikog apsurda sistema. S jedne strane možemo da primetimo tendenciju u zapadu i severnim državama u Skandinaviji, gde se polako zatvaraju vaspitno-popravni domovi jer se primenjuju tretmani u koje su uključeni čitavi timovi, multidisciplinarni ljudi, lekara, pedagoga, specijalnih pedagoga, psihologa, psihoterapeuta, koji rade sa porodicom porekla, koji rade sa porodicom hraniteljskom, gde se dete smešta, gde uopšte se ne izoluje u ustanovama i gde takvi tretmani pokazuju fascinantne rezultate. Dok s druge strane, kod nas nekako ide obrnuto i kod nas se deca zatvaraju u ustanove u kojima, nažalost, ne postoji nijedan zaposleni psihoterapeut kao takav. Ispravit ćete me.
Kako to objašnjavate? Zašto? Evo, gospođo Ralić, je li ima u Zavodu za vaspitanje dece i omladine zaposlenog psihoterapeuta?
Psihoterapeuta nemamo, postoji zaposlen psiholog i socijalni radnik, pedagog i specijalni pedagozi.
I smatrate da je to prosto jedna greška, jel?
To je jedan propust. Jedan propust sistema, ali ja bih rekla veliki. Nekako kada ovako se definiše problem i samim time, odnosno problem ubaci u dečije ponašanje, time što ćemo mi dete zatvoriti na godinu, dve, tri ili četiri i zaboraviti tako da ono postoji, nećemo dobiti ništa sem eventualno pomaka da je dete okusilo strukturu, prvi put imalo tri obroka i možda mu se to svidi, pa ako se vrati u neku sredinu koja ga dočeka, možda će nastaviti tako, ali najčešće, pošto mi ne radimo sa sredinom i ne radimo sa porodicom ovde, najčešće se vraćaju isto i samim tim su zatvori za odrasle nekako puni dece koje su pre toga bili u domovima. S druge strane, imamo takođe jedan propust sistema kada su u pitanju reakcije na traume, reakcije na nasilje u porodici, na gde su centri za socijalni rad prebukirani i sam vrlo malo ljudi koji su na raspolaganju da rade i da se kontinuirano zlostavljanje na neki način ne dobija adekvatnu reakciju i samim tim i tu sistem.
Pa šta je to što bi trebalo da menjamo? Evo, gospođo Ćopić, dakle...
Ja ne bih mogla da pričam o tome da li su potrebni psihoterapeuti.
Ne, nego generalno.
Da sam izdobila negde struke. Sada, činjenica jeste da ako se smeštaju ustanove nakon izlaska, zapravo generalno kod nas postoji da je još uvek nedostatak i nedovoljno razvijen sistem takozvane postpenalne pomoći. Znači, kad su maloletnici, kad su punoletna lica u pitanju. Dakle, kad izađu iz institucije, šta
dakle,
se dešava,
praćenje,
se vraća, prosto praćenje i pomoć u toj nekoj integraciji, reintegraciji, u socijalnoj inkluziji i tako dalje. Tako da to može da bude jedna od stvari koja je jako bitna, jer ovo što ste rekli, ako njega pustite iz vaspitno popravnog doma i on se vrati u istu sredinu, vrlo je verovatno da će se ponovo ponašati na isti način, jer će ga sačekati, jer ako nema gde da spava ili nema šta da jede, ako ga sačeka isto društvo sa kojima se družio. Tako da u principu kad govorimo o toj maloletničkoj delinkvenciji, povrat jeste visok, stopa povrata, dakle ponovnog vršenja krivičnih dela, ali opet nije toliko visok procenat oni koji su kao maloletnici počeli da vrše krivične dela i koji nastavljaju sa kriminalnom karijerom, pa da znači da će oni biti i danas, sutra, jel, ovi odrasli kriminalci završiti u zatvoru, tako da kod velikog procenta njih je to ipak prolazni neki period, jel, neka vrsta avanture u tom periodu adolescencije, nekog prilagođavanja raznim situacijama. E sad, ono što jeste negde jako važno jesu ti ovi razni programi, ovo što je Sonja pomenula, naše zakonodavstvo takođe ide u tom pravcu zapravo da se mnogo više gleda da ako, kad se radi o maloletnicima koji su krivično odgovorni, dakle ovi od 14 do 18 godina koji ukoliko izvrše neko krivično delo mogu da uđu u taj sistem, krivično-pravni sistem, da se ide ka tome zapravo da zatvaranje odnosno upućivanje u vaspitno-popravni dom ili izricanje tek kazne maloletničkog zatvora stvarno budu neke krajnje mere koje mogu da budu primenjene ukoliko se ono prethodno van institucionalnog karaktera nije dalo rezultate. Tako da mislim da u stvari negde raditi na tome da se te van institucionalne mere više primenjuju, da ima više programa koji će prolaziti konkretni sami maloletnici koji će biti nekako prilagođeni i njihovim potrebama.
Da.
U krajnjem bi mogli da daju mnogo više rezultata. Zato i jeste značajna, recimo, konkretno primjena raznih vaspitnih naloga. Ima stvari koje bi ja naravno tu menjala, naročito kod
mera. Da, vi ste doktor pravnih nauka. Šta biste menjali?
Recimo, mnogo više bi primjenjivala te mere tipa da, kada se naravno ne radi o teškim krivičnim delima, da se omogući primjena ne samo medijacije koja je kod nas postala onako, jel, popularna, već nekih takozvanih restorativnih krugova, da se već tu zapravo uključuje i porodica maloletnika, srodnici, druga lica koja mogu da imaju poverenje sami maloletnici. To može da bude, što je spominjala i Sonja, ili komšija, trener, nastavnik, prosto ne mora ni da bude neko iz porodice ako nema takvu podršku i gde bi se zapravo susretali i maloletnik sa tim ljudima koji su iz njegovog okruženja, s druge strane žrtva. Da oni mogu da razgovaraju, da se uključu dijalog, da se shvati u stvari maloletnik kroz tu priču šta je svojim ponašanjem učinio toj žrtvi, šta je učinio svojoj porodici, jer vršenjem krivičnog dela ne narušavaju se samo odnosi između žrtve i izvršioca maloletnog delinkventa, naročito kad su u pitanju osobe koje se znaju već i sa porodicom koja biva osramoćena i tako dalje, tako da kroz negde takve neke mere oni oni mogu da razumeju šta su uradili, da shvate posljedice do kojih je došlo i da onda prosto prihvate odgovornosti, što bi možda dalo veće rezultate nego što ćete ga zatvoriti i što će on morati u suštini morati da radi nešto ili da se uključuju neke programe u toj nekoj instituciji.
Evo, gospođo Ralić, ovo je i prosto šlagvort za pitanje kako deca i mladi do 14 godina reaguju na kada dođu u vašu instituciju, kako se ponašaju? Da li se plaše? Kako reaguju? Prosto?
I plaše se i nesigurni su, ulaze u nešto što im je prilično nepoznato.
Koliko su otvoreni u razgovorima sa vama?
U samom početku nisu uopšte. Znači, to su, već smo spominjali, deca koja su doživjela razne traume, koja su na bezbroj načina povređena od starih. Sasvim je normalno da oni ne mogu da imaju poverenje u nas. U samom tom nekom prvom kontaktu su jako uplašeni, u strahu su od nepoznatog, kako će njegov dan izgledati, šta će tu raditi, šta se od njega očekuje, kakvi smo, ne samo mi stariji koji smo oko njega, nego i to društvo, ta druga deca.
Da li su spremni da sarađuju?
Spremni su da sarađuju, ali tek nakon nekog vremena kada otprilike shvate da smo mi tu da im pomognemo. Uh-huh. Da smo mi tu oni koji će da ih prigrle, da im pomognu i da im budu podrška. A za to je potrebno vreme, to ne može preko noći, pogotovo s obzirom na njihovo iskustvo. Uh-huh. Veliki broj deca koji dođe u institucije upravo ima veliki problem sa emocijama, oni ne prepoznaju emocije. Često se dešava da vi krenete da pomazite dete, ono skloni glavu na drugu stranu, stavlja se u položaj da se odbrani od batina. I to su neki pokazatelji koji govore šta je dete proživjelo, i to je nešto što je jako traumatično i teško i za dete i za nas.
Gospođa Protić, koliko iz ugla psihologa ove traume i ovakve traume ostavljaju trag za ceo život i mogu li da se prevaziđu, s obzirom da pričamo o jednom vrlo osjetljivom i burnom periodu života i adolescencije, ali i pomoći koja ipak postoji?
Do sada smo pričali o tome koliko ove, u stvari, ovakva iskustva utiču na razvoj deteta i utiču na neke odluke koje ono donosi, odnosno nemogućnost da donese različite odluke koje su za njega dobre u nekom trenutku. Ali zaista istraživanja i praksa pokazuju da se ovakvoj deci, kao i svim drugim ljudima, zaista može pomoći, i za to postoje u svetu razvijeni različiti programi i psihoterapijski i prosto drugih oblika psiholoških intervencija ili intervencija u krizi, koji mogu biti vrlo lako i prilagođeni i usvojeni ovde, i različiti, pa i vi u zavodu to radite, bez obzira što nije uključen psihoterapeut, ali i psihologi i pedagozi i socijalni radnici rade ono što mogu.
Da.
Tako da svakako neke osnovne stvari koje bih izdvojila, to je svakako izmeštanje iz traume, rad sa porodicom porekla, da bi se prosto rešili konflikti da bi se porodica ojačala da reaguje na drugačiji način.
Ali ako se shvati da porodica nije, nažalost, najbolja opcija za život,
tako je, nalaženje onda nove hraniteljske porodice koje bi dete prihvatila. I naravno, rad sa detetom da se integriše trauma, da se teške emocije prorade, da prosto uspe da u drugim ljudima, upravo ovo što ste vi rekli, vidi nekoga ko bi možda bio podrška, ko bi mu pružio drugačiji odnos od onoga koji je navikao. Tako da svakako tretman ima smisla.
Evo, za kraj, doktorka Ćopić, govorili ste o mehanizmima podrške maloletnim licima koji se suočavaju sa problemima, koji su često zbog problema, o čemu smo govorili u današnjoj emisiji, završili na ulici. Koliko je uspešno sve ono što naše društvo radi kako bi pomoglo deci koja su, nažalost, na ulici, koja su iz ovih ili onih razloga postala prestupnici?
Pa ja bih ipak rekla da sigurno pozitivnih primjera i dobrih programa ima. danas smo čuli, jel, kako da. Neki od primjera ovo što je koleginica Milena rekla, ali svakako treba raditi i dalje zapravo na tom nekom i jačanju samih porodica i tome da roditelji treba da brinu, da imaju kontrolu nad svojim decom, ali ne da će, tako što će da ih kontrolišu batinama, već što će voditi računa gde su, s kim se druže. Škola je jako bitan faktor u svemu tome i učiti ih empatiji i konstruktivnim načinima rešavanja konflikata u koje oni mogu da dospevaju, da poštuju tolerantnost i neko, odnosno poštovanju različitosti, jer se neretko dešava da nasilje među decom upravo biva zbog neke netrpeljivosti, netolerancije i mržnje prema nekome koje je različit od njih.
Milena, izvolite.
Pa samo da se nadovežemo na ovu priču, da u nekom daljem vremenu ono što je neophodno jeste raditi na prevenciji. Kada govorimo konkretno o ovom PIT programu, on je od 2004. sklonio sa ulice preko 200 mališana. To je jako mali broj s obzirom na to koliko deci ima na ulici, ali do pre godinu dana naš kapacitet je bio 6. Tek ove godine smo dobili nov prostor, proširenje kapaciteta, tako da ono sigurno što je neophodno jeste da postoji veliki broj preventivnih programa.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu i na učešću u emisiji U središtu pažnje. Gošće Radio Beograda 1 danas su bile dr. Sanja Ćopić, naučna saradnica Instituta za sociološka i kriminološka istraživanja, predsjednica Upravnog odbora Viktimološkog društva Srbije, specijalni pedagog Milena Ralić i Zavoda za vaspitanje dece i omladine u Beogradu i psiholog, uskoro doktor nauka, Sonja Protić, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja. Prijetno večer, žele vam tonski realizator Žarko Bovan, producent Vesna Gemović i urednik i voditelj Olivera Simić-Milošević.